سوريا
الطارق
مكسة 17 وارجة بسم الله الرحمن الرحيم ما امرنا اللهوت تجيث مشير شميت مشير بلوتيت për qielin dhe për vizitorin e natës. E kush mund të ta shpjegoj ty se ç'është vizitori i natës? Ai është ylli që shpon terrin. Për çdo njeri ka mbikëqyrës. Le të meditoj njeriu se prej çfarë është krijuar. Është krijuar prej një lëngu që hidhet e që del ndërmjet shtyllës kurrizore dhe brinjve. Me të vërtet, ai është i fuqishëm për ta kthyer në jetë atë ditën kur do të zbulohen të fshehtat, kur njeriu nuk do të ketë as fuqi, as ndihmës. Për qiellin që kthehet pareshtur, dhe për tokën që plasaritet, që kjo është një fjalë ndarëse dhe nuk është as pak shaka. Në të vërtet, ata ngren kurthe, por dhe unë u apres me kurth. Prandaj, jepu pak afat jo besimtarve. Lëri të qetë edhe për pak.